Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās 29. augustā vēlēšana iecirkņa apmeklētājiem obligāta prasība būs mutes un deguna aizsega lietošana. Aizsegs varēs būt sejas aizsarga maska, auduma šāle vai respirators, savukārt vēlētājiem, kuriem nebūs sava sejas aizsega, iecirknī tiks izsniegta vienreiz lietojamā sejas aizsarga maska. Latvijas Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltica ar satiksmes ministrijas speciālo atļauju šodien sāka tiešos lidojumus no Rīgas uz Amsterdamu, Helsinkiem un Mīnheni. Jāatgādina, ka Air Baltica no 18. maija līdz 9. jūnijam katru dienu veic tiešos lidojumus turp un atpakaļ arī uz Frankfurtu un Oslo. Avio kompānija veic lidojumus arī uz Tallinu un Viļņu. Reģionālajo sabiedriskā transporta maršrutos pasažieru skaits pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas pakāpeniski pieaug, bet līdz gada beigām vēl nesasniegs pērnā gada līmeni. Informē autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš, uzsverot, ka pasažieru skaita ziņā aprīlī redzams dramatisks kritums. Autobusos pārvadāto pasažieru skaits ir samazinājies par 68% salīdzinot ar pagājušā gada aprīli, savukārt vilcienos kritums bijis par 66%. Latvijā lielākā daļa jeb 64% iedzīvotāju kopš COVID-19 infekcijas dēļ izsludinātās ārkārtējās situācijas nav mainījuši banku pakalpojumu izmantošanas paradumus, liecina SKDS aptauja. Vienlaikus aptaujā 26% respondenti atzinuši, ka ārkārtējās situācijas laikā daudz biežāk nekā agrāk izmanto banku norēķinu kartes, bet gandrīz 15% biežāk nekā agrāk izmanto banku internetbankas. Pagaidām Latvijā nav novērots liels skaits turistu no Lietuvas un Igaunijas, informē Rīgas Tūrisma attīstības biroja valdes priekšsēdētājs Jānis Jēndzis. Uzsverot, ka Igaunijas iedzīvotāji joprojām atceļ rezervācijas ar ceļojumiem vasarā. Plašas diskusijas sociālajos tīklos nedēļas nogalē izvērsās pēc Latvijas dabas fonda izplatīta aicinājuma nefotografēties rapšos, informējot, ka rapsi šobrīd tiek miglos, kas kaitē bitēm un var radīt alerģiskas reakcijas un kairinājumu cilvēkiem. Daļa sociālo tīklu lietotāji pauž šaubas vai rapšu laukā pavadītais mirklis, kas nepieciešams fotogrāfijas uzņemšanai, tiešām var nodarīt nopietnu kaitējumu veselībai. Radios konto dienas ziņas tapušana sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.